Бишкекте кечки саат 6 азаттыктын уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы, бүгүн 14 сентябрь, күнгө дүйшөмбү, микрофонда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого үгүт иштер менен кошо саясий партиялар тарабынан добушту көп алуунун түрдүү айла амалдары да иштелип жаткандыгы айтылууда. Ал арада өкмөт башчы Темир Сариев шайлоодон кийин жол тосуп, жапырт баш аламандык уюштура турган күчтөргө катаал чаралар колдонууларын эскертти.
Эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Жергиликтүү бийлик органдарына, мамлекеттик органдарга дагы кайрылган. Эч ким доомартта арчы дайын негиз түзүлбөсүн деп.
Орусиядагы жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктары аймактык парламенттер менен жергиликтүү кеңештерде бийликтеги партиянын үстөмдүгү сакталаарын ырастады. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 74 жашында каза болду.
Бул адилеттүүлүк, акыйкаттык демократия деген үчүн күрөшкөн, эң алдыда жүргөн, ал түгүл Кыргызстан демократиялык кыймылы деген компартияга адагенде 5 жетекчисинин бириге.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктарга кезек берели, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстан президенттери дүйшөмбү шаарына чогулуп жатышат. Эртең алар уюмдун кезектеги саммитине катышат. Бүгүн болсо президенттер өз ара эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүдө. Кыргыз мамлекетинин башчысы Алмазбек Атамбаев Тажикстан жана Орусиянын президенттери менен жолугушаары кабарланган. Эртеңки саммиттин күн тартибинде 10 маселе бар, анын ичинде уюмдун ыкчам аракет кылуу күчүнүн жөндөмдүүлүгү да талкууланат. Дүйшөмбү саммитинде кийинки жылга төрагалык Армения өтөт. Тажикстан саммитти турлай баш калаасында коопсуздук чараларын күчөттү. Ага ушулай башында дүйшөмбү менен ага жакын Вахтат шаарындагы милиция бөлүмдөрүнө кол салуулар да себеп болгон. Бул чабуулдар үчүн айыпталган коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода менен анын шериктерин издөө операциясы дале уланууда. Ал баш калаадан 150 чакырымдай аралыктагы Рамит капчыгайына жашырынып алганы буга чейин кабарланган. Ооганстандын Газни шаарындагы түрмөгө чабуул жасаган талип согушкерлери полиция кызматкерлерине кол салуу менен камакта отургандарды чыгарып жиберди. Газни аймагынын губернаторунун орун басары Мухаммед Али Ахмадинин билдиришинче, бир жанкечти абак дарбазасынын алдында өзүн жардырып жиберген соң согушкерлер түрмөгө кирип кетишкен. Куралчан 6 киши түрмөнүн башка эшигин бузуп киришкенде андагыларга биз талиптер силерди бошоткону келдик деп кыйкырган деген губернатор орун басары Ахмади андан ары талиптердин кол салуусунан 4 полициячы ажал таап дагы 7 жаракат алганын жана талиптер тарабынан да 7 киши мерт болгонун кошумчалады. Чабуул учурунда абакта турган 400 ашуун адам эркиндикке чыгып кеткен, азырга чейин алардын 80 чактысы кайра кармалды. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспековду 5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттыкка айткан аталган партиянын өкүлү Төрөхан Жунусбековдун белгилешинче, анын тарапкерлери сот Аспековдун Мекен ынтымагы саясий партиясынын курамында парламенттик шайлоого талапкер катары катталганын да эске албаганына нааразылык билдиришүүдө. Партиялаштары БШК чечими менен талапкер мандатын алгандарга каралган артыкчылыктарына карабай Аспековдун камалганын мыйзамсыз иш бийликтин саясий куугунтугу деп эсептеп жатышат. Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспековду милиция 20 августта камакка алган. Ага таксистке жол кире төлөөдөн баш тартып, тапанча такаган деген айып тагылган. Ушул сааттарда Брюсселде Евро Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери миграция кризисин талкуулап жатат. Анда Европа комиссиясынын башчысы Жан-Клод Юнкердин Европа Биримдигиндеги өлкөлөрүндө жакынкы 2 жыл ичинде мигранттарды жайгаштыруу боюнча сунушу каралууда. Жекшембиде Германия качкындардын агымын чектөө үчүн Австрия менен чек арасында көзөмөлдү күчөттү. Венгрия полициясы кечээ эле өлкөгө 5809 качкын киргенин билдирди. 15 сентябрдан тарта бул өлкөдө миграциялык жаңы эреже иштей баштайт. Мурдагыдан бир топ катаалдырылган миграциялык мыйзамдарда Венгрия чек арасына мыйзамсыз өткөндөрдү камоого чейинки жазалар каралган. Соңку маалыматтарга караганда быйыл жыл башынан бери Европа Биримдигинин аймагына 500,000 качкын кирди. Алардын негизги бөлүгүн согуш өтө өчпөй жаткан Сириядан чыккандар түзөт. Сузакта Кыргызстан партиясы уюштурган футбол мелдешинде чыр чыкты. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскарбек Сариевдин Азаттыкка бүгүн билдиришинче, аталган партия жекшембиде өткөргөн оюнда Садда жана Благовещенко айылдарынын жаштары чырлаша кетишкен. Оюн бүткөндөн кийин мушташканы калган жаштарды милиция кызматкерлери токтотуп калган. Түн ичинде 80ге чукул чогулган балдарды жергиликтүү бийлик милиция менен биргеликте тараткан. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурбек Жаныбеков Азаттыкка окуяны оюндан кийинки болуу калчы талаш катары белгилеп, кооптонууга эч кандай негиз жоктугун билдирди.
Бул спортивный азарт анчамсыз тычка болот да. Бул жерде мушташы болгон деле жок. Бирок тычка болду анан сразу эле милициялар ажыратып коюшту. В принципе, эч кандай мындай эмне кыла турган нерсе деле болгон жок. Просто футболисттер бири бири менен бир аз тычка болуп калды да.
Деди Суяк райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурбек Жаныбеков. Жергиликтүү бийликтен болсо аталган партия футбол өткөрөр тууралуу маалымат бербегенин билдиришти. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов дүйнө салды. 74 жаштагы жазуучу бүгүн эртең менен каза болду. Ушул тапта жазуучулар союзунда комиссия түзүлүп, маркумдун тажиясына даярдык көрүлүүдө. Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Боз Тери айылында туулган. Ал Күндө айланган жылдар, Мезгил, Архат сыяктуу романдары менен окурмандардын калың катмарына таанылган. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биздин кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дариги Азаттык чекит кейжи. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 15-сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаап, тоолуу райондордо кар жайт, калган облустарда жаан чачын кээ бир тоолуу аймактарда гана болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо үгүт иштери менен кошо саясий партиялар тарабынан добушту көп алуунун түрдүү айла амалдары да иштелип жаткандыгы айтылууда. Акыркы маалыматтарга караганда шайлоочулар арасында паспорт копиясын, биометриканы тапшыргандыгы тууралуу маалыматтарды чогултуп, добуш берүү убагында шайлоочуга бериле турган чектерди алдын ала жасап жаткан учурлар дагы катталууда. Ал ортодо өкмөт 4 октябрдагы шайлоодо шайлоочулар бир гана участкада добуш бере аларын айтып, үгүтчүлөрдүн аракети суу кечпейт дейт. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Ош базарында соода кылган Умида Расулованын айтуусунда базар аралап сатуучулардын базаркомдор паспорт көчүрмөсүн сурап жүрүшөт. Расулова билдиргендей, базардагы кожоюндар көбүнесе Бишкек чекесинде жана алыстан келип соода кылгандарга кайрылып, Бишкектин ичинде эле добуш берүүгө чакырууда. Тааныш билиштер кайрылып жаткандан кийин базардагы соодагерлердин көбү макул болушуп, паспорт көчүрмөлөрүн да берип жатканын айтышты.
Главный биометрикадан өткөн кагазыңар өзүңөрдө болсо эле болду деп, башка белгилүү округдарынан ошо жака барып заявление жаздырып атат. Азыр эле уже 20 күн мурда эле барып ошо жактан заявление жазып, анан биз эми ушундай жашоо шартыма байланыштуу мен токмоктон өтө албай ушул Бишкектин ушул участоктон өтөм деп заявление жазып келишип атат да. Анан заявление жазып келгенден кийин 4-түндө биз өзүбүз силерди машинага салып, өзүбүз алып барып, өзүбүз кайра алып келебиз деп.
Партиялар шайлоочулардын паспорт көчүрмөсүн чогулткандан тышкары добуш берүү убагында шайлоочуга бериле турган чектерди да жасап жатканы тууралуу маалыматтар кеңири тарап жатат. Каттоо кызматы атайын чек аркылуу шайлоо бюллетени берилет деген маалыматты бергенден соң жасалма чекти башка партиялар алдын ала жасап жатканын өкмөт дагы тандабайт. Шайлоо иштерин уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун Азаттыкка билдиришинче, шайлоо күнү участкаларда таптакыр башка чектер берилет.
Жарандардын чектерин чогултуп атыптыр, аларга айтып коерубуз, бул таптакыр эч нерсеге жарабаган нерсе. Себеби шайлоо күнү өзүнчө чек болот. Ал таптакыр башкача болот да, ал бул абдан бул жашыруун. Жашыруун деген себеби ал эч ким билбейт да, ошол күнкү 4 октябрда чектин өңү кандай болот, жазуусу кандай болот, аны эч ким билбейт. Анан ошол күнү эл өзү шайлоого барып катышкан адам гана биле алат да.
Байкоочулардын айтымында партиялар көбүрөөк добушка жетүү аракетин жүргүзүп, ар кандай амалдарды издеп жатышат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин билдиришинче, партиялар өз талапкерлерин округ-округка бөлүп койгондуктан, талапкерлер тийиштүү добушту алуу максатында аймактан келген шайлоочулардын добушу үчүн Бишкекте кызуу күрөш жүрүүдө. Партия талапкерлери шайлоочуларды өзүнө ыңгайлуу участкага алып барыш үчүн арыз жаздыртып, акчаны таратып жаткан маалыматтар бар, дейт Сариев. Натыйжада шайлоо күнү шайлоочуларды автобус менен ташыган көрүнүштөр кадимки процесске айланганы калды өңдөнөт.
Бир жалгыз киши менен баары жасайбайт. Бирөө-бирөөнөн өтүнөт, бирөө-бирөөнөн өтүнөт, анан баягы өзүн үчүн канааттандыруу үчүн кээ бирлери балким ошондой маалымат чогултуп бериаткандыр. Анан өзүлөрү бара ала күнү балким барам дегендердин дагы шарттары болбой калышы мүмкүн. Ал күнү эми барбай калса дагы эми бир үйүн табышат да.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын башка участкаларда барып добуш берүүсүндө мыйзам бузуучулукту деле көргөн жок. БШК мүчөсү Айнура Шайымкулова билдиргендей, шайлоо дареги менен добуш берем дегендер биринчиден Бишкек шаарынын тургуну болбошу керек. Экинчиден паспорт көчүрмөсү эмес, өзү барып ошол участкада арыз жазышы керек.
Ар бир шайлоочу участкалык шайлоо комиссиясына ушул экинчи форма менен келгенде өзү келиш керек, өзү форманы толтуруш керек. Жеке келип форманы толтуруп тапшырыш керек. Ал өзүнүн жеке каалоосу, ыктыяры ар бир ушул 34 шайлоо участкасынан каалаганына барып кире алат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекте аймактан келип шайлоого катыша турган 200,000 шайлоочу бар экенин болжолдоп жатат. Натыйжада алар үчүн кошумча 39 шайлоо участкасы ачылса, Ошто ушундай убактылуу 8 шайлоо участкасы иштейт. Партиялар кошумча участкаларда дагы чоң электорат жатканын туйгандыктан, учурда тууган тааныш билиштерин өзүнө тийиштүү участкаларда добуш берүүгө чакырыгын улантууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Өкмөт башчысы Темир Сариев шайлоодон кийин жол тосуп, жапырт башаламандык уюштура турган күчтөргө катаал чаралар колдонууларын эскертти. Темир Сариев өкмөт бардык саясий күчтөргө бирдей шарттарды түзгөнүн айтып, нааразы болуп чыр чыгарууга негиз жок экенин белгиледи. Ошол эле кезде айрым шайлоого аттанган тараптар бийлик кайсы бир саясий партиянын пайдасы үчүн иштеп жатканы боюнча маалыматтар бар экенин жарыялашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөттүн жыйынында премьер-министр Темир Сариев алдыдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулбай турганын жарыялады. Ошондой эле ал мамлекеттик кызматкерлердин үгүт ишине аралашуусуна кескин тыюу салынганын белгиледи. Темир Сариев шайлоого катышкан бардык партияларга бирдей шарттар түзүлгөн бул жагдайда нааразылык үчүн негиз жок экенин айткан. Өкмөт башчысы мына ушуга карабастан шайлоодон кийин кайсы бир саясий күчтөр чыр чыгарууга аракеттене турган болсо, аларга карата катуу чаралар колдонула турганын эскертти. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Бакыт Асанов анын эскертүүсү боюнча мына буларга токтолду.
Эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Жергиликтүү бийлик органдарына, мамлекеттик органдарга дагы кайрылган. Эч ким домартта артчыда негиз түзүлбөсүн деп. Шайлоо катышкан саясий партияларга үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө бирдей шартты түзүп бергиле, анан коомдук коопсуздукту сактоого жардамдарды бергиле депчи. Кайсы бир саясий күчтөр ушул шайлоодон пайдаланып мындай туруктуулукка шек келтирем деген ою болсо, азыртадан анын баарын таштагыла. Себеби дегенде андай кырдаалга негиз болчу азыркы учурда эч кандай себептер жок депчи. Өкмөт мыйзамды бекем сактап бирдей шарт түзүлөт, анан ушундай шарттарга карабастан кайсы бир мындай туура эмес ойдогулар болсо аларга каршы мыйзамдын негизинде чаралар колдонулат деген да.
Анткени менен учурда жер жерлерде үгүт иштери менен жүргөн айрым партиялардын өкүлдөрү мамлекеттик бийлик кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн иш алып барган учурлар бар экенин белгилешүүдө. Айрыкча жогорку окуу жайларынын студенттерин жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин кайсы бир партиянын пайдасы үчүн үгүт иштерине тарткан учурлар мисалга алынды. Республика Атажурт партиясынын Нарындагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы одоно бурмалана турган болсо, анда чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн деп эсептейт.
Мурун Ак жол болсо, азыр СДПК партиясы деп ишеним жок да таза шайлоо өтөрүнө. Анан кийин элдин кооптонуп атканы биринчиден жер жерлерде жанагы мурун биометрический эмеден өтүп койгондорду мугалим, врачтарды кайта өткүлө деп атыптыр. Анан эл айтып атат да ушу жанагы порокту 3,5 миллионго чейин жеткирели деп атканга окшойт дешип атат да. Значит анда приписка болот дешип атат. Анан элдин арасында азыр сөз тарап кетти. СДПК партиясы 56% алыш керек деп установка жөнөтүп катуу припискалар болсо партиялардын көбү нааразы болот го дейм. Партиялар катуу иштешип атат да баардыгы. Анан кийин если оркоюп эле чыгып калса болса, жанагындай припискалар то аягы жаман бүтүп калышы мүмкүн да. Анткени эси добушту бурмалап жанагындай өткөрбөйбүз десе всегда чатак чыгып кетет да.
Ошол эле кезде талдоочулар шайлоо алдын өнөктүк учурунда шайлоочулардын көңүлүн буруу үчүн түрдүү ыкмалар колдонулуп жатканын белгилешүүдө. Бийликчил партиялар мамлекеттик кызматкерлер аркылуу электоратка таасир этүүнү көздөсө, айрым акчалуу партиялар шайлоочулардын добуштарын сатып алууга ыңгайланышканын айтышууда. Шайлоого катышкан партиялардын биринин тизмесинде талапкер катары катталган Жанарбек Акаев бийликке жагынгысы келген айрым аткаминерлер административдик ресурсту колдонушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Жеке мен өзүм айсыл барган жеринде ушул административдик ресурсту колдонбоого, таза шайлоо өткөрүүгө чакырып атам. Бийлик айтпаса деле, кайсы бир партиянын жетекчилери кайрылбаса деле, өзүнчө эле ушул бир жагынып, моунча добуш алып берем деп өз ара жагалданган жетекчилер дагы жок эмес. Административдик ресурсту колдонуунун аягы жакшы болбойт. Демек ушул мамлекеттин башчысы айткандан кийин баардык жетекчилер кошоматтанып, кичине жагынып калайын деген аракетин токтотуш керек. Мындай нерседен арылыш керек да. Бир гана ушул административдик ресурс колдонулуп атат дегенди гана көтөрбөстөн, акчалуу партиялардын добуш сатып алуу аракетин дагы катуу айыпташыбыз керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы ушул күнгө карата саясий партиялар тарабынан ОДОНО мыйзам бузуулар боюнча арыз даттануулар түшө электигин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстан президенттери Душанбе шаарына чогулуп жатышат. Эртең уюмдун кезектеги саммити башталат. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспековду 5 жылга эркинен ажыратты. Ушул сааттарда Брюссельде Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери миграция кризисин талкуулап жатат. Сузакта Кыргызстан партиясы уюштурган футбол мелдешинде чыр чыкты. Биз уктурубузду улантабыз. Орусиядагы жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктары аймактык парламенттер менен жергиликтүү кеңештерде бийликтеги партиянын үстөмдүгү сакталаарын ырастады. Демократиялык оппозиция жалгыз облуста гана шайлоого катыштырылып, бирок ал жактан да сүрүлдү. Байкоочулар добуш берүүнүн жүрүшү жүздөгөн мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилешти. Кесиптешим Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик думадагы партиялардын лидерлери жекшембидеги добуш берүүнү атаандаштык негизде жана ачык өттү деп баалашты. Атүгүл Бирдиктүү Орусия партиясынын фракция башчысы Владимир Васильевдин ростосунда бул шайлоодо президент Путиндин саясий күчтөрдүн таласын кеңейтүү жөнүндөгү тапшырмасы аткарылды. Ар кандай деңгээлдеги шайлоого 49 партиянын катышуусу шайлоодо атаандаштык таласын жаратты. Анткен менен көз карансыз Голос уюму өз билдирүүсүндө быйылкы өнөктүк административдик технологияны колдонууну шайлоо күнүнөн анын алдына которуу тенденциясын бекемдеди. Реалдуу саясий атаандаштык болгон жок. Шайлоонун алдын ала аныкталган жыйынтыгы добуш берүү күнү жөн гана расмий легитимдешти деп белгиледи. Голос уюмунун эсебинде алар бул жолку өнөктүктө 1700 ашуун мыйзам бузууну катташты. Мунун 800 ашууну добуш берүү күнгө туш келди. Уюмдун тең төрагасы Григорий Мелканастын айтымында мыйзам бузуулардын саны азыркыда мурдагыдан көбөйдү.
Эң көп мыйзам бузуулар Кострома, Самара жана Нижегород облустарында катталды. Мыйзам бузуулардын картасына түшүп жаткан маалыматтардын саны 2013, 14 жылдардагы бирдиктүү шайлоо күндөгүдөн көп тыккылат. Менимче жыйынтыгында бул сан 2 эсеге көп тыккылат.
Голос уюмунун өкүлү айтканы, Кострома облусу орус оппозициясынын демократиялык коалициясы шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн алган жалгыз аймак эле. Коалициянын атынан шайлоого чыккан Парнас партиясы Новосибирск, Калуга, Магадан облустарында шайлоого катышууга умтулуп, бирок талапкерлери каттала алган эмес. Экзит полдун жыйынтыгы Парнас 6% добуш топтоп, Кострома парламентине кирерин көргөзгөн менен расмий эсепте ал 2% жетпеген добуш алды. Оппозиция лидерлеринин бири таанымал блогер Алексей Навальный мурдараак Кремль бул шайлоодо оппозицияны такыр жолоттоо стратегиясы менен иштеп жаткандыгын белгилеген болчу.
Мне кажется, главный политический итог этой кампании заключается в том,
менимче бул өнөктүктүн эң башкы саясий жыйынтыгы. Биз Кремльди алар 2016 жылкы шайлоого даярдап жаткан стратегиясын ачыктоого мажбурладык. Ал стратегиянын маңызы жөнөкөй эле эч кимди кое бербөө.
Заключается в том, чтобы просто никого не пустить.
Айтор, азыркы шайлоону Кремльда, алардын сынчылары да 2016 жылкы парламенттик шайлоого даярдык катары карашканы талашсыз. Анын үстүнө шайлоо мунай баасынын арзандашы катнашы. Украин кризисинен улам батыш киргизген санкциялар орус экономикасын алсыратып, калк рубльдун куну качышын кесепетин тартып жатканы кезде болду. Шайлоонун утурлай Орусияда патриоттук жана антибатышчыл маанай күчөтүлүп, Путиндин коомдогу рейтинги 86%га чейин өстү. Бирок ага карабай демократиялык күчтөрдүн расмий саясий талаадан таптакыр сүрүлүшүн москвалык саясаттануучу Владимир Гельман мындайча чечмелейт.
Власти, безусловно, боятся любых неожиданностей.
Бийликтер албетте 4 жыл мурда думага шайлоодогудай күтүүсүз нерселерден чочуп жатат. Жана алар каалабаган жыйынтыктарды болтурбоого такай аракеттенүүдө. Орусияда акыркы жарым жылда нааразылык акциялары үчүн негиз көбөйдү. Анткени экономикадагы акыбал начарлоодо. Албетте, оппозиционерлер да бул мүмкүнчүлүктү колдонууга умтулуп жатат. Бийликтин каршылаштарында жарандарды мобилизациялап өзүнүн макул эместигин көргөзүүдөн башка жол жок. Бул нааразылык акциялары канчалык масштабтуу болот, азырынча айтуу кыйын. Нааразылык потенциалы Орусияда анчалык бийик эмес, бирок жаткан таштын алдынан суу акпайт. Муну орус оппозиционерлери жакшы түшүнөт.
Российские оппозиционеры всячески это понимают.
Орусияда 2011 жылкы парламент шайлоонун арты ири демонстрациялар менен коштолгон болчу. Орус оппозициясы эми жактоочуларын 20 сентябрга Москвага митингге чакырууда, уюштуруучулардын айтымында анда оппозицияны шайлоого кое берүү, цензураны жок кылуу, саясий айыпкерлерди абактан чыгаруу, коррупция менен күрөшүү өңдүү маселелер көтөрүлмөкчү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Биз кечки азаттыкты улантабыз. Кыргызстан көп жылдан бери ири экспорттун мекени болуп келген. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен бажы төлөмдөрү кымбаттап, товар агымдары башка жылчыктарды издей баштады. Контрабанданын жаңы багыттары тууралуу теманы кесиптешим Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин республикада Кытай, Түркия жана башка өлкөлөрдөн келген товарларга бажы төлөмдөрү өтө төмөн болуп, Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстанга товарлар реэкспортко жөнөтүлчү. Өзгөчө Казакстандын соодагерлери Кытай жана Түркия товарларын Кыргызстанга түшүрүп, андан кийин контрабандалык жол менен мекенине чыгарып кетчү. Бүгүнкү күндө кырдаал өзгөрүп, кыргызстандык соодагерлер Тажикстан аркылуу Кытай жана башка өлкөлөрдүн товарларын ташып кирүүнү өздөштүрүүдө. Атын атагысы келбеген соодагер азыркы кезде Канаданын сосискасын Тажикстан аркылуу Кыргызстанга алып өтүп жатканын, бул пайдалуу болуп жатканын белгилейт. Бажы төлөмдөрү бир топ төмөн болгондуктан Тажикстан аркылуу Кытай, Түркия товарларын ташуу пайдалуу боло баштаганын Дордой базарындагы соодагерлер да талкуулашууда. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров товар агымдарынын мындай өзгөрүүсү күтүлгөн эле нерсе болчу дейт.
Бул боло турган иште. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бир күнү бул обязательно болот. Буга чейин дагы кээ бир товарлар ошентип кирип жүргөн, азыр эми Евразийский союзга киргенден кийин албетте ошол процесс күч алат. Биз тилекке каршы граница Тажикстан менен границабыздын 900 километрге чейин аныктай элекпиз. Жабылган эмес, тосмолор жок. Маселен Баткен областынын Лейлек районун толугу менен эле мындай мүмкүнчүлүктөр көп да, любой жерден киргизгенге.
Улукбек Кочкоров Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин кыргызстандык соодагерлер товарлардын килограммына 34 центтен бажы төлөмүн төлөп келген болсо, биримдикте $4 төлөп келишкен. Ошондуктан мындай кырдаалда соода борбору эми Тажикстанга ооп кетиши мыйзам ченемдүү экенин кошумчалады. Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов ишкерлер пайдалуу жолду баары бир издей берет дейт.
Издеп атышы мүмкүн. Ал эми транзит менен Кытайдан Тажикстанга өтүп туруп, анан Тажикстандан бирге бизге киргизсе эдин ичине суушу болот. Ал көп массовый болбойт болуш керек. Мен биздиктүү союзга киргенден бери күн сайын тиги таможня менен байланышып, алар менен кирди чыктыны карап турам да. Андай балкай болот көп деле.
Тилебалды Арипов азырынча Кыргызстандан Тажикстанга жүк ташуу көбүрөөк экенин кошумчалады. Евразия экономикалык биримдигине кирген Кыргызстан реэкспорттун борбору катары кала береби деген суроо азырынча жоопсуз турат. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева Евразия экономикалык биримдигинин шарттарынын оошку иштерин жергиликтүү ишкерлер али толук сезе электигин белгилейт. Бир айлык отчеттук мезгилдин жыйынтыгы менен көп нерсе айкын болот дейт Өскөнбаева. Мурунку биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров болсо, Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгү сакташ үчүн дүйнөлүк соода уюмуна кирген өлкөлөр, өзгөчө Кытай менен кошумча нарк салыгын нөлгө түшүрүш керек дейт. Анын пикиринде мына ошондо гана Кыргызстанда базарларды сактап калуу мүмкүн. Анткени бажы төлөмдөрүн аныктоо Евразия экономикалык биримигинин колуна өткөндөн кийин кыргыз бийлигинин колунда экономиканы башкарууда салык бюджет саясаты гана курал катары калды. Кошуна Казакстанда болсо импорттук товарлардан алына турган кошумча нарк салыгын нөлгө түшүрүү талкууланып жатат. Кыргыз өкмөтү бул маселени иликтеп жатканын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бирлеп кете турган нерсе Евразия экономикалык биримдигинде валюталарын арзандатуу, экспортуна шарт түзүү боюнча жарыш жүрүп жатат. Ал жарышка Кыргызстандагы түшүп, сомдун курсунун төмөндөөсүнө жол берүүдө. Демейде интервенция менен чыга калуучу улуттук банкта азырынча унчукпай турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Жогоруда айтылгандай эле сиз толук маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин оодо жаңырган баардык баян маектер дагы сайтыбызда бар. Уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 74 жашында каза болду. Ал кыргыз коомчулугуна таланттуу прозаик жана өлкөгө демократиялык системаны алып келген саясий ишмерлердин бири катары таанымал. Ушул тапта Жазуучулар союзу үй бүлөсү замандаштары маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына даярдык көрүп жатат. Эл жазуучусу менен коштошуу зыйнаты шаршемби күнү Кыргыз академиялык театрында өтөт. Чыгаан жазуучу жана коомдук ишмер Казат Акматовду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Биз барган учурда Казат Акматовдун үйүн туугандары, замандаштары курчап турган экен. Жакындары маркум бүгүн 14 сентябрда кадимкидей басып туруп жүрүп эле таңкы саат 7:00 үзүлүп кеткенин айтты. Аза күтүп тургандардын ичинен коомдук ишмер Топчуек Тургуналиев маркумдун демократиялык коом курууга кошкон салымы тууралуу кеп салып отурду.
Бул 80-жылдардын эң аягында, 90-жылдардын башында бул адилеттүүлүк, акыйкаттык демократия деген үчүн күрөшкөн, эң алдыда жүргөн, ал түгүл Кыргызстан демократиялык кыймылы деген компартияга түздөн түз оппозицияга чыгып, өзгөчө Кыргызстанды өз алдынча мамлекет болсун деп 9 талап койгон уюмдун адегенде 5 жетекчисинин бири эле. Бул кишинин ошол өзөрлүгүнө, көзөрмөндүгүнө таан берем.
Тургуналиев анткен менен Казат Акматов ошол учурда ооруп турганына карабай, кийинки жылы белгилене турган 1916-жылдагы үркүн окуясынын 100-жылдык мааракесин татыктуу белгилөө боюнча өз сунуштарын айтып аракет кылып жүргөнүн билдирди. Философия илиминин кандидаты, саясий илимдин доктору Жумагул Сааданбеков Казат Акматов Мунабия аттуу чакан повести жана Күндү айланган жылдар, Мезгил, Архат сыяктуу романдар аркылуу улуттук адабият айдыңында барандуу жазуучу экенин ырастап, ошол эле мезгилде алдыны көрө билген саясий ишмер болгонун да кошумча
Кыргыз адабиятында жаңы багыт, жаңылык киргизген киши да, жана Архат деген роману. Бул кыргыз адабиятында фантастикалык реализмди киргизген киши да, Айтматовдон кийин.
Сааданбеков Казат Акматов ошол эле учурда легендарлуу парламентте эне тилдин мамлекеттик тил статусуна ээ болуп жана мамлекеттүүлүктүн белгилери болуп саналган тууну, Уранырды, Гербти кабыл алууда да жигердүү иштегенин белгилей кетти. Коомдук ишмер Турсунбек Акын, Казат Акматов 90-жылдарда демократиялык коом курууну көксөгөн жаштар үчүн дем берип, калка болуп турганын мындайча эскерди.
Өзүнүн кабинетин берип, баардыгыбызды бир чоң демократиялык идеяларга, адам укугун коргонго үйрөтүп, ошол кезде компартиянын биринчилери, секретарлары мени биздин көзүбүзчө каза табанын корккканына карабай кабинетин бизге офис катары берип.
Турсунбек Акын мындан аркы сөзүндө быйыл Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25-жылдык мааракесинде Казат Акматовго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү демилгеси көтөрүлгөнүн, бирок ал сунушка Ак үйдөн жооп болбогонун да кошумчалай кетти. Драматург Кайрат Иманалиев болсо жазуучунун чыгармачылыгына токтолуп, Казат Акматов козгогон темасы, аны ачып берүү жана ой жүгүртүү ыкмасы жагынан жогорку деңгээлдеги интеллектуал жазуучу болгонун кеп салды. Архат романы башка тилдерге которулганын айтты. Маркум Казат Акматов менен коштошуу зыйнаты 16 сентябрда Кыргыз академиялык драма театрында өтөт. Сөгү өзүнүн керези боюнча мындан 2 жыл мурун 19 жашында автокырсыктан каза болгон кызы Мунавиянын жанына байтиктеги мүрзөгө коюлат. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 1941 жылы Ысык көлдөгү Бостер айылында туулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар. Эгер орусча окууну чечсеңиз, анда rus.azattik.kg дарега аркылуу башбаксаңыз болот. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан улантабыз берүүбүздү. Аты жөнүм Элиза Кененбаева. Биздин толкунда болуңуз.